Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο Για Πες Καμιά Ταινία. Έχει περάσει ένας χρόνος πάνω κάτω από τότε που ξεκίνησε αυτός ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμού, τέχνης και τίποτα από αυτά τα δύο, χωρίς άλλη καθυστέρηση, με πολλές περισσότερες ό,τι να είναι διαθέσεις. Είναι το Για Πες Καμιά Ταινία, με μεγάλη σιωπή και υπομονή ακούει το τέρας της κριτικής κινηματογράφου, ο Φίλιππος Χατζίκος.
Γεια σου, Στάθημα. Ένας χρόνος, ρε φίλε, όντως. Το σκεφτόμουν.
Ναι, χρόνια μας πολλά.
Σκεφτόμουν τις προάλλες, ναι, για το που σχολιάζαμε τον Τζόκερ. Σαν χθες φαίνεται που ήμασταν στο σπίτι του Κατέρι.
Για πες καμιά, πες καμιά. Καμιά ταινία.
Είπαμε να επανέλθουμε μόνο Netflix γιατί δεν έχουμε πολλές επιλογές. Αυτή τη φορά θα σχολιάσουμε τη δίκη των 7 του Σικάγο. Δυστυχώς τα σινεμά έχουν κλείσει, αλλά αυτό δεν σταματάει την αγάπη μας για σινεμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, αγάπη, στήριξη και προτάσεων ταινιών. Ό,τι άλλο θέλετε να προτείνετε τώρα που υπάρχει περισσότερος χρόνος, είμαστε ευπρόσδεκτοι. Είμαστε εδώ με τον Φίλιππο, βέβαια ξεχωριστά, διότι καραντίνα, αλλά θα συνεχίσουμε να κάνουμε το podcast. Φίλιππε, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις μέσα στη φλιαρία μου?
Θα το κόψω μετά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το «είμαστε ευπρόσδεκτοι». Εσείς είστε ευπρόσδεκτοι που κάνετε τις προτάσεις, εμείς είμαστε δεκτικοί.
Λοιπόν, σήμερα θα καταπιαστούμε με τη δίκη των 7 του Σικάγο με κάποια καθυστέρηση, αλλά δεν πειράζει. Δίκη είναι, οφείλει να έχει καθυστέρηση.
Πήρε αναβολή.
Στην ταινία δεν πρέπει να πήρε αναβολή, ενώ θα έπρεπε να πάρει αναβολή, επειδή ο συνήγορος περάσεις του Bobby Seale δεν μπορούσε να έρθει, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
Τώρα. Λες και ήταν το μόνο που πήγε στραβά. Ναι.
Η ταινία αναφέρεται στις ταραχές που ξεκίνησαν την 28 Αυγούστου 1968, όταν χιλιάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία προς το International Amphitheater, όπου διεξαγόταν το ετήσιο συνέδριο των Δημοκρατικών. Εκείνο το καλοκαίρι του 68 πέθαναν περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες κάθε μήνα στο Βιετνάμ. Η ιστορία επικεντρώνεται στο τι συνέβη εκείνες τις 5 μέρες μετά την εξέγερση που συνέβη στο συνέδριο των Δημοκρατικών, όπου η αστυνομική καταστολή στο απόγειό της πλάκωσε πάρα πολλούς διαδηλωτές. Το Σικάγο είχε τυλιχθεί κυριολεκτικά στις φλόγες και οι υπεύθυνοι των ομάδων που ξεκίνησαν αυτή τη διαδήλωση συλλήφθηκαν και οδηγήθηκαν στο δικαστήριο ως οργανωτές της διαδήλωσης υποκινητές εξέγερσης, βρισκόμενοι ως κατηγορούμενοι και για κακουργήματα. Ουσιαστικά αυτή η ταινία καταγράφει το τι έγινε στη δίκη και μέσω της καταγραφής της δίκης τι συνέβη στις διαδηλώσεις και στους δρόμους αυτές τις 5 μέρες που πήρε φωτιά το Σικάγο.
Το εντυπωσιακό επί της αρχής είναι ότι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για ένα απίθανο κακούργημα, φάση συνωμοσία για να ρίξουν το πολίτευμα, κάτι δηλαδή κραυγαλαία αντιφατικό με αυτό που όντως έγινε. Και ήταν, από ό,τι έλεγε και στην ταινία, ένας νόμος που δεν ενεργοποιούνταν ιδιαίτερα συχνά έως και ποτέ, και που αποφάσισαν να τους διώξουν με βάση αυτή την. Λες και ήταν, ας πούμε, έτοιμοι για πραξικόπημα τύπου.
Είναι τρομακτικό. Εξίσου τρομακτικό, ακόμα πιο τρομακτικό, είναι το ότι παρόμοια σκηνικά συμβαίνουν και τώρα με κακουργηματικές κατηγορίες από το πουθενά. Και συμβαίνουν πέρα από την Αμερική, συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Και είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα της ταινίας.
Ναι,
το πιο εύκολο που μπορώ να θυμηθώ είναι με τους αναρχικούς που έσβηναν τα γκράφιτι στο Λευκό Πύργο και βρέθηκαν κατηγορούμενοι για φθορά μνημείου.
Εγώ, εγώ σκεφτόμουν τον Τιτκόφ κατευθείαν βλέποντας.
Ναι.
Δηλαδή κυρίως.
Και
γιατί εκεί είχε και πολλά πράγματα που θα θίξουμε. Δηλαδή είχε και τους προβοκάτορες και τα ψεύτικα στοιχεία και την ανέτεια καταστολή. Ήταν πολύ κοντινή η συμπεριφορά της αστυνομίας, αλλά διαδικαστικά ισχύει. Αυτό που λες με τα κακουργήματα είναι όντως πάρα πολύ συχνό.
Αλλά και στα δύο είναι οι διάφοροι σχηματισμοί για να μπορέσουν να επιβληθούν βαρύτατες κατηγορίες.
Και να διευκολυνθούν οι έρευνες επίσης. Ναι, αυτό είναι κλασικού τύπου.
Για να άρσεις απόρριτα και επίσης η απόδειξη της δικαστικής ανεξαρτησίας, θα έλεγε κάποιος κακέντρεχής. Η δίκη των 7 του Σικάγο, που βέβαια κατηγορούμενη ήταν 8, θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια. Σκηνοθεσία και σενάριο Άρον Σόρκιν, ο τεράστιος Άρον Σόρκιν της τελειότητας, και με ένα απίστευτο all-star cast. Eddie Redmayne, που γνωρίσαμε ο Στίβεν Χόκιν, Σάσα Μπάρον Κόεν, Άλι Τζι Μπόρατ και άλλα τόσα, Τζέρεμι Στρόγγ, πιο γνωστός από το Succession, τη σειρά του HBO που γίνεται της τρελής, Τζον Κάρολ Λίντς, γνωστός καρατερίστας και στο McDonald's την ταινία και στο Zodiac, αγαπημένος Mark Rylance, Bridge of Spies, Joseph Gordon-Levitt, όχι τόσο αγαπημένος, Frank Langella.
Αυτός είναι αγαπημένος, ό,τι και να γίνει.
Αγαπημένος, παλαιάσκοπη, δε.
Απίθανος.
Όπως κάνει και τον Nixon στο Frost Nixon που ήταν υπέροχος. Εκεί είναι ένα guest, το οποίο δεν ξέρω, εγώ δεν ήξερα τι έπαιζε. Δεν ξέρω τώρα, αξίζει να το πούμε.
Ούτε εγώ ήξερα. Ήταν πολύ ωραίο, πολύ ξαφνικό. Ήταν περίπου σαν να σκάει ο Batman.
Βλάκα. Λοιπόν, για πες ποια ήταν η πρώτη σου εντύπωση με το που βγήκε στην ταινία.
Λοιπόν, η πρώτη μου εντύπωση ήταν πολύ κοντινή και με τις άλλες καλές, ως επιτοπλίστων σχεδόν όλες καλές είναι εδώ που τα λέμε, ταινίες του Aaron Sorkin, είτε σεναρίστα είτε και το Molly's Game που έχει πάλι όλους τους ρόλους. Δηλαδή ήταν μια αίσθηση ικανοποίησης, γιατί είναι γεμάτες όλες οι ταινίες που γράφει. Δεν μπορείς να πεις ότι ξέρεις δεν είχε ένταση, ας πούμε, σε καμία περίπτωση. Αλλά και παράλληλα, ήδη από την αρχή με το που βγήκα, είχα και κάποιες δεύτερες σκέψεις περί του. Γενικώς οι τόσο ιδεαλιστικές ταινίες, πολλές φορές, ειδικά οι αμερικάνικες, μου αφήνουν και μια αίσθηση λίγο. Εντάξει, έχω κάποιες ενστάσεις. Οπότε ήταν λίγο μεικτή η αντίδρασή μου. Είχα περάσει εξαιρετικά σίγουρα. Δηλαδή, την είδα και στο σινεμά περιέργως, μόνος μου τότε, σε εκείνη την περίοδο που η κυβέρνηση ανοιγόκλεινε τα σινεμά. Αυτή έτυχε σε μία από τις ανοιχτές περιόδους. Οπότε πήγα και την είδα. Τη στέριαζε η μεγάλη οθόνη. Δηλαδή, το Netflix είναι κρίμα που θα το δούμε ξανά όσοι και τέλος πάντων πολλοί άνθρωποι για πρώτη φορά σε μικρή οθόνη, όσο νιντσόν και αν είναι. Είναι ωραία ταινία για σινεμά. Γενικώς μου άρεσε, αλλά είχα πολλές σκέψεις. Αυτό εσύ.
Θα ήθελα να τις μοιραστείς μετά. Όταν βγήκα ήμουν ενθουσιασμένος. Ήμουν πάρα πολύ γεμάτος. Το τέλος μπορεί λίγο να μου κλώτσισε, αλλά ήμουν πολύ γεμάτος και δεν την ξαναείδα. Διαβάζοντας μετά κριτικές που ήταν ανάμεικτες, άρχισε λίγο να ξεφουσκώνει αυτό μέσα μου. Αλλά τώρα βλέποντας ξανά την πλοκή, άρχισα να θυμάμαι όλα όσα είχα γουστάρει κατά τη διάρκεια της ταινίας και τα πάρα πολλά σημαντικά θέματα που θίγει η ταινία. Επίσης μου άρεσε και κάποιες επιλογές που έκανε σεναριακά, ειδικά ως προς το είδος του δικαστικού δράματος, που δεν το περίμενα, έχοντας κιόλας σε πλήρη αντιδιαστολή το A Few Good Men, ζήτημα τιμής, που είναι η πρώτη ταινία μάλιστα σε σενάριο του Aaron Sorkin.
Αυτό που είπες για το δικαστικό σε σχέση με οτιδήποτε άλλο δικαστικό έχουμε δει και με το Few Good Men που είναι δικό του, είναι πάντως ότι η πραγματική ιστορία εδώ είναι τόσο εξωπραγματική που τον βολεύει πάρα πολύ για ακροβασίες. Δηλαδή, αν ήταν fictional εντελώς και δεν υπήρχε ποτέ αυτή η δίκη και τα βλέπαμε, θα λέγαμε, εντάξει, τώρα είσαι λίγο υπερβολικός. Αλλά, παιδιά, προς όποιον ακούει, είναι έτσι και έκοψε και πράγματα.
Έχεις δει και τον ντοκιμαντέρ που...
Το Chicago 10.
Είναι ένα πολύ δυνατό ντοκιμαντέρ.
Trial of the Chicago 10 είναι ένα animated documentary του 2012-2013, κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφηγείται την πραγματική ιστορία της δίκης και είναι συγκλονιστικό το ότι ο Sorkin είχε τόσο πολύ υλικό που έπρεπε να κόψει ακραία σκηνικά. Δηλαδή, βλέποντας την ταινία, λες, δεν μπορεί να υπάρχει τέτοιος δικαστής. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο τύπος να μην έχει καθαιρεθεί από τη δικαιοσύνη.
Αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν βγήκα από την ταινία, οι μόνες συστάσεις που είχα, η μία πιο μεγάλη ήταν ο δικαστής, το ότι δεν γίνεται να υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν γίνεται αυτό να συνέβη. Δηλαδή, σίγουρα το διόγκωσε ως ο κακός ρατσιστής δικαστής. Και μετά σε δεύτερες σκέψεις, όχι τόσο μελοδραματικά ή πιο ρεαλιστικά έστω στο σήμερα, έχω συναντήσει κι εγώ τέτοιους δικαστές. Σε τρόπο αντιμετώπισης και σε νοοτροπία, σε συμπεριφορά δεν μπορεί. Εντάξει.
Αυτό δηλαδή, ακριβώς, μπράβο. Δηλαδή, το να υπάρχει κάποιος που έχει προηλημένη απόφαση και η όλη διαδικασία είναι κακή κωμωδία, το έχουμε δει πολλές φορές.
Και ρατσιστική αντιμετώπιση, όχι μόνο προηλημένη απόφαση.
Και ρατσιστική αντιμετώπιση, full, ναι. Και στερεοτυπική, ακόμη και αν δεν είναι με βάση τη φυλή, από πολιτικές πεποιθήσεις και από πάρα πολλά. Αλλά το ζήτημα είναι αυτό που είπες, δηλαδή η πρέπουσα συμπεριφορά, ένας μανδύας που κατά απόλυτο σχεδόν κανόνα τον φοράνε οι δικαστικοί λειτουργοί. Σε φάση μπορεί να έχουν ήδη αποφασίσει, μπορεί να είναι ρατσιστές, μπορεί να είναι οτιδήποτε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αλλά δεν συναντάμε τέτοια σκηνικά γιατί κυρίως δίνουν και πάτημα για να καταπέσει η απόφαση σε μελλοντικά στάδια. Οπότε υποτίθεται ότι όταν ο δικαστής είναι οχυρωμένος πίσω από μια εικόνα αμεροληψίας, υπερασπίζεται και τη μελλοντική του απόφαση. Εδώ δεν έχουμε τίποτα τέτοιο. Τύπος, τι να, έχουμε μέχρι και ξυλοδαρμούς κατ' εντολή του δικαστή. Είναι απίθανο πράγμα αυτό που είδαμε.
Ναι, είναι απίστευτο.
Οπότε
είναι
απίστευτο. Για το δικαστικό που είπες, βάζω μόνο αυτή την παράμετρο, που ότι ο Σόρκιν είχε τόσο απίθανη ιστορία μπροστά του, που δεν μπορούσε να τα σκατώσει στο αν θα φανεί αληθινή. Γιατί η αληθινή υπερβαίνει κάθε μυθοπλασία, εν προκειμένου. Είναι stranger than fiction η πραγματικότητα.
Λέμε spoiler ή δεν λέμε. Δεν ξέρω αν είναι spoiler. Είναι, δεν είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ, μπορεί και να, ότι αυτή η ταινία δεν δείχνει την απόφαση στο τέλος. Δεν δείχνει τι συνέβη με το κομμάτι της απόφασης.
Εντάξει, γράφει τους τίτλους τι πορεία ακολουθήσαμε.
Ναι, αλλά η συνήθις κινηματογραφική πορεία ενός δικαστικού δράματος είναι η κορύφωση να συμβαίνει με την απονομή της ποινής. Με την απονομή της ποινής. Τον κρίναμε ένοχο, είναι σίγουρα πάντα ένοχος. Είναι με το αν κρίνεται ένοχος ή αθώος και ποια είναι η ποινή. Έτσι κορυφώνεται συνήθως ένα δικαστικό δράμα.
Ούτε το A Few Good Men κορυφώνεται έτσι. Το οποίο είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτείς. Ούτε δεν το είχα συνδυάσει σαν πληροφορία, αλλά και το A Few Good Men κορυφώνεται στο ίδιο χρονικό σημείο. Περίπου. Δηλαδή το ένα κορυφώνεται στην απολογία του κατηγορούμενου, το Trial of the Chicago 7, και το A Few Good Men κορυφώνεται στην εξέταση του τελευταίου μάρτυρα. Οπότε.
Σωστό είναι αυτό, αλλά το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. Διότι στο A Few Good Men αθώνεται και είναι σίγουρο ότι θα αθωωθεί. Στη δίκη των 7 του Σικάγο, επειδή πάλι μιλάμε για ενόρκους που από αυτούς καθορίζεται το αν θα αθωωθούν ή όχι, πάλι επαφείται στη διακριτική τους ευχαίρεια αν θα τους αθώσουν ή αν θα τους καταδικάσουν. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσύ το έχεις βέβαιο ότι θα καταδικαστούν. Εγώ δεν ήξερα κιόλας τι είχε συμβεί στην πραγματικότητα.
Είχα δει το γαμό ντοκιμαντέρ, οπότε δεν. Δεν είχα καμία αμφιβολία.
Πίστευα ότι υπάρχει δυνατότητα.
Ναι.
Διότι μπορούν να βγάλουν ό,τι απόφαση θέλουν χωρίς και καλά να το αιτιολογήσουν σε κάποιο τεκμήριο.
Ισχύει αυτό που λες, ισχύει όντως. Δραματικά δηλαδή μπορούσε να πάει και αλλού η κατάληξη της υπόθεσης.
Συνέχεια σκέφτομαι ως προς τα αρνητικά αυτής της ταινίας. Αυτό που είχε πει ένας φίλος, το ότι βλέπεις μια ταινία και την απολαμβάνεις ή κρίνεις άμα σου αρέσει ή όχι με βάση αυτό που βλέπεις, όχι με το πώς θα μπορούσε να γίνει. Και σε αυτό το κομμάτι το μόνο αρνητικό, ας πούμε, είναι κάπου από προσανατολίσκαμε το τι πραγματικά είχε συνέβη μέσα από τα flashback και τις παράλληλες αφηγήσεις διαφόρων χαρακτήρων για το ίδιο συμβάν.
Κοίτα, δεν μπορώ να το αξιολογήσω αυτό το παράγοντα καθόλου, επειδή είχα πολύ πρόσφατα. Το ντοκιμαντέρ το είχα δει το Μάρτιο, το Μάιο δυστυχώς, στο φεστιβάλ μας.
Οπότε ήταν σαφές το τι είχε γίνει.
Αλλά θυμάμαι από το πρώτο εντυπωσιακό, την πρώτη εντυπωσιακή σεκάνς με το πολύ ωραίο μοντάζ που κάνει ο Σόρκιν για να μας εισάγει στην ιστορία, θυμάμαι να σκέφτομαι ότι αν δεν ήξερα ακριβώς τι έχει συμβεί, πιθανότατα θα μπερδευόμουν. Οπότε καταλαβαίνω αυτό που λες, δεν μπορώ να το νιώσω, αλλά το θυμάμαι. Να πούμε ότι το εισαγωγική σεκάνς που κινηματογραφικά για μένα είναι πολύ καλή, φάνηκε ότι άρεσε στον Σόρκιν και την πετάει άλλες 2-3 φορές μέσα. Αυτό το γρήγορο μουσικό μοντάζ, το λίγο έτσι flowing μέσα στα γεγονότα. Και ίσως αυτό να μπερδεύει αρκετά, γιατί πολλές πληροφορίες ο θεατής καλύτερα να τις αντλήσει από σκηνές που ο Σόρκιν τις έχει γυρίσει με μαεστρία. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μείνεις στο πώς ρέει η συγκεκριμένη σκηνή, σαν βίντεο κλιπ με την καλή έννοια το λέω, όχι με την κακή, και να χάσεις την πληροφορία που πρέπει να σου μεταδώσει. Αυτό κατά τα άλλα, εμένα μου φάνηκε δομικά, δηλαδή σαν ταινία με καθαρούς όρους, λίγο κλινικά, μια πολύ καλή δημιουργία. Πολύ στέρεη δηλαδή. Ήταν ένα ensemble cast ταινία πρότυπο, κατά τη γνώμη μου, γιατί παίρνουν όλοι το χρόνο τους με καθαρούς δύο άξονες, Redmayne και Sacha Baron Cohen, αλλά παίρνουν όλοι λίγο από το χρόνο τους, φωτίζονται οι χαρακτήρες με μια-δυο επιλογές. Εντάξει, κλασικό Σόρκιν είναι, δηλαδή δεν είναι ότι θα μπει πάρα πολύ βαθιά, αλλά θα δώσει μια δεύτερη υπόσταση στους περιφερειακούς του. Λιγότερο walk and talk από τις άλλες ταινίες, επειδή ήταν και δίκαιο, οπότε δεν περπατούσαν τόσο πολύ. Αλλά το πνεύμα είναι ακόμα εδώ. Είναι γρήγορο, είναι στα κάτω σε ο διάλογος. Απλά είναι καθυλωμένοι στις θέσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου και της έδρας.
Έχεις δίκιο ότι είναι τόσο δυνατό πάτημα για τον Σόρκιν αυτή η δίκη. Όλα όσα συνέβησαν. Δηλαδή είναι λίγο η ονείρωξη στην πραγματικότητα για τον Σόρκιν το ότι υπάρχει αυτή η ιστορία για να την κάνει σενάριο. Δηλαδή το πώς διακομωδούσαν ο Χόφμαν και ο χαρακτήρας του Μάρκ Στρόγκ το δικαστήριο και τη δίκη. Όλα όσα συνέβησαν, τα συνταγματικά δικαιώματα που καταπατώνται, όλα αυτά. Έχεις δίκιο το ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του Άρον Σόρκιν.
Αφού το πήγαμε εκεί, να πούμε ότι γενικώς αυτή η ταινία είναι challenging για έναν μέσο προοδευτικά σκεφτόμενο Αμερικάνο πολίτη. Δηλαδή, που έναν τέτοιο θεωρώ τον Σόρκιν, τον θεωρώ έναν πολύ έξυπνο τύπο. αρκετά έτσι λίγο κάπως επιρμένο και τέτοια, αλλά σίγουρα έξυπνο και σίγουρα με ανησυχίες που προσπαθεί να τις βγάλει στα γραπτά του. Δεν είναι ο τύπος ο οποίος θα καλέσει σε αναρχική αντίσταση έναντι του πολιτεύματος και να βγούμε στον δρόμο να τα σπάσουμε. Ποτέ δεν ήταν αυτό, ούτε και πρόκειται να γίνει τώρα στα 60. Είναι όμως ο άνθρωπος που πιστεύει ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι να δικάζονται για τις ιδέες τους. Και αυτό είναι σε μεγάλη ακολουθία με το ό,τι έχει δημιουργήσει σαν Αμερικανός δημιουργός μέχρι τώρα. Οπότε ένας μέσος 55-60 τύπος, ο οποίος βλέπει τους εντός εισαγωγικών αναρχοάπλητους τέτοιους να δικάζονται, αλλά καταλαβαίνει ότι δικάζονται για τις ιδέες τους, δεν μπορεί να το δεχτεί. Αυτό που για μένα καταφέρνει ωραία ο Σόρκιν είναι η ανομοιογένεια των κατηγορουμένων. Δηλαδή ότι δεν ήταν μια ομάδα η οποία κατήχθησε δίκη με οποιαδήποτε κατηγορία. Ήταν οι ηγετικές μορφές από όλες τις ομάδες που είχαν καλέσει στη διαδήλωση κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Ναι. Οπότε έχεις έναν κλασικό δημοκρατικό τέτοιο κενεντικό, τον Eddie Redmayne, έχεις τον άλλο τον πασιφιστή, τον John Carroll Lynch, έχεις τους δύο τους ανάρχες, τους θεούλιδες, που είναι εκεί για να κάνουν τη διαδικασία κολοχανίου με το δίκιο τους, γιατί είναι ήδη κολοχανίου, να καταδείξουν το πόσο κολοχανίου είναι. Είναι πολύ ωραία αυτή η άνομη ομορφία στους κατηγορούμενους, κατά τη γνώμη μου.
Ισχύει και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η εσωτερική πάλι αυτών των απόψεων και των ιδεολογιών των ίδιων των κατηγορούμενων όταν προσπαθούν να βρουν μια κοινή πολιτική υπεράσπισης.
Ναι, γιατί δηλαδή, πραγματικά κάποιοι ενδιαφέρονται να γλιτώσουν και κάποιοι ενδιαφέρονται να δείξουν πόσο παροδία είναι η διαδικασία.
Ακριβώς. Δηλαδή η γνωστή προβληματική που έχει αριστερά με τις διασπάσεις στο εσωτερικό της, σε ένα βαθμό προφανώς, δίνεται. Αυτό που λες ότι δεν δίνονται εις βάθος χαρακτήρες, το δικαιολόγησε το ότι έχεις πολλούς χαρακτήρες, ένα, και δύο, το ότι θέλεις και να αιτιολογείς πολιτικά ό,τι συνέβη και να δείξεις και τη διαδικασία της δίκης. Δηλαδή, όλα αυτά μέσα σε μια ταινία 2 ώρων δεν μπορεί να το προλάβεις. Σε σειρά θα μπορούσε να γίνει και να είμαστε ικανοποιημένοι.
Ως προς το πολιτικό κομμάτι, πώς το ένιωσες, δηλαδή αυτή την ταινία, σαν πολιτική ταινία, πώς σου φάνηκε, πώς θα την έκρινες?
Από ποια πλευρά? Πολιτικά, ως προς το κομμάτι της καταπάτησης και υπεράσπισης δικαιωμάτων, είτε της συναθρήσεως, είτε των δικονομικών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ως προς το κομμάτι της καταστολής, είναι πολλά.
Όλα, είναι πάρα πολλά, όντως, ναι.
Από το κομμάτι ότι τα θίγει και τα δείχνει, μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε και μικρότερα, δηλαδή το ότι, ας πούμε, το ότι ξεκινάει και σου δείχνει πώς η εκτελεστική εξουσία κατευθύνει τη δικαστική εξουσία. Απευθείας με κέρδισε. Και είμαι OK, αυτό δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε ταινία. Και μου άρεσε, εκεί θα ήθελα παραπάνω, μου άρεσε ο χαρακτήρας του Joseph Gordon-Levitt. Δεν μου άρεσε το ότι ήταν οι κακοί συντηρητικοί που μισούν τη διαφορετικότητα και τους ανθρώπους και να τους βάλουμε φυλακή. Βέβαια, ο Frank Langella, αυτός ήταν ο χαρακτήρας του δικαστή, OK. Αλλά θα ήθελα, αν μία από τις ενστάσεις που έχω, θα ήθελα περισσότερο βάθος στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς.
Ναι.
Δηλαδή την ίδια περίοδο είδα λίγο καιρό μετά το Μισισίπι σε φλέγεται, που εκεί πέρα εξίσου ρατσιστές μου φάνηκε ότι είχαν περισσότερο βάθος. Καταλάβαινες τι βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ μου ήταν πιο καρικατούρες.
Ήταν και η εποχή, έτσι. Γενικώς η δίκη, αυτή που σχολιάζουμε τώρα, είναι ταινία εποχής και της αρέσει. Δηλαδή της αρέσει. Αισθάνεται ο Σόρκιν εν μέρη και σε μεγάλο βαθμό, όχι απλά εν μέρη, δίκαια, ότι έχει πιάσει την εποχή και σε κουστούμια, αντισήματα, συμπεριφορές, κοινωνικές αποκρίσεις στα αιτήματα των κατηγορουμένων, όλα αυτά, και του αρέσει να το δείχνει. Οπότε χάνει λίγο κάτι σε ένταση ως προς τη δική μας εποχή, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με το Mississippi's Φλέγεται, που είναι καλά ούτως ή άλλως, είναι τρομερή ταινία, μου αρέσει πάρα πολύ, και δεν είναι τόσο ερωτευμένη με την αναπαράσταση της εποχής της.
Σε αυτό το κομμάτι την έχει βγάλει έξω και την παίζει ο
Λοιπόν.
Αλλά κάτι τελευταίο, μου άρεσε πάρα πολύ ο χαρακτήρας του Λεβίτ, διότι είναι ο τύπος που έχει ένα θεσμικό ρόλο, είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος ναι μεν είναι κατά της αριστερής ιδεολογίας και των όσων συμβαίνουν, αλλά είναι θεσμικά ανεξάρτητος και ως νοοτροπία είναι αποστασιοποιημένος και ζορίζεται και δυσκολεύεται. Ξέρει ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο και ότι δεν είναι αυτές οι κατηγορίες.
Ναι, γίνονται μπροστά στα μάτια του, δεν είναι απλά κάτι που ενημερώθηκε, ας πούμε. Αυτό είναι που τον φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση.
Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δω μια ταινία με αυτόν ως πρωταγωνιστή από τη δικιά του οπτική γωνία.
Αυτή ήταν ακριβώς η σκέψη μου όταν έβλεπα την ταινία. Είπα, κοίτα που αυτός είναι ο πιο ενδιαφέρον χαρακτήρας. Βέβαια είναι...
Το δώσαμε στο Λεβίτ για να χάθει το ενδιαφέρον στοιχείο.
Εγώ που δεν είμαι οπαδός του Λεβίτ, νομίζω καλά τα έβγαλε πέρα.
Καλά τα έβγαλε.
Αλλά η ταινία δυστυχώς τον θυμόταν, ρε γαμώτο. Δεν τον ανέπτυξε πραγματικά. Δηλαδή, ανά κάποια χρονικά διαστήματα, κάποιες σκηνές και κάποια κεφάλαια εντός εισαγωγικών που κατακτούσε το σενάριο, πάρε και μια σκηνή με τον Λεβίτ να δείξουμε το conflict. Παρ' όλα αυτά, ήταν όντως ο πιο ενδιαφέρον χαρακτήρας. Ήταν και σχεδόν made-up χαρακτήρας. Δηλαδή, δεν είχε τέτοιο. Τουλάχιστον στο ντοκιμαντέρ που είχα δει, δεν υπήρχε χαρακτήρας να δείχνει τόσο έντονα το δίλημά του ως προς αυτά που συμβαίνουν. Τέριαζε πάρα πολύ να υπάρχει ένας τέτοιος. Για μένα ο Σόρκιν αυτόν τον χαρακτήρα τον καταλαβαίνει πιο πολύ από οποιονδήποτε άλλο. Σίγουρα τον καταλαβαίνει περισσότερο από τον ψεκασμένο μαλάκα δικαστή. Σίγουρα τον καταλαβαίνει περισσότερο από τους αναρχικούς κατηγορούμενους, τους οποίους τους κοιτάει με έναν σεβασμό για το εξωπραγματικό του πράγματος, αλλά δεν είναι αυτός. Δηλαδή, ο Σόρκιν είναι ένας τύπος, πώς να σε θέσω, με το σακάκι του και το πουκάμισό του. Είναι περίπου μισός Tom Hayden, Eddie Redmayne, και μισός ο εισαγγελέας του Λεβίτ. Και φαίνεται ότι τον καταλαβαίνει, γιατί παίρνει μια-δυο κωδικές στιγμές. Και παίρνει και στιγμές γαματοσύνης Σόρκιν. Αυτά ξέρεις ότι εγώ με τη γαματοσύνη δυσκολεύομαι λίγο. Έχει αρκετή γαματοσύνη σε κάποια σημεία η ταινία. Οπότε αυτό για το χαρακτήρα του Λεβίτ. Για τα πολιτικά που λέγαμε πριν, εγώ βγήκα με ένα αίσθημα εντελώς και ναι και όχι για αυτή την ταινία. Γιατί όντως τη γη πολλά, οπότε σε κάποια μου φάνηκε ότι το κάνει τέλεια, σε κάποια άλλα λίγο λιγότερο καλά. Δηλαδή τρελάθηκα και δεν το πίστευα το ότι αυτή η ταινία ομολογεί φουλ ρητά ότι ξέρεις τι. Οι αστυνομικοί ήταν προβοκάτορες, ρε. Αυτοί ξεκίνησαν τις ταραχές. Εγώ δεν περίμενα να το ακούσω έτσι στεγνά από ταινία αμερικάνικη, να πω την αλήθεια. Ότι αυτό που ξέρουμε όλοι ότι συμβαίνει, okay, εννοείται ότι το ξέρουμε, αλλά να το mainstream ταινία αμερικάνικη να το πει, εγώ δεν το περίμενα. Οπότε αυτό για μένα είναι πολιτικό πολύ σύν στην ταινία, όπως είναι και η ανομοιογένεια που είπαμε των διαδηλωτών και μετέπειτα κατηγορουμένων που έχεις με βάση τα δικά μας στάνταρτ από Σιριζέους μέχρι ακραία αναρχία μέσα στο ίδιο κατηγορητήριο. Τώρα, ως προς τα αρνητικά που μου χτύπησαν και πολλοί, ακόμα και τους αναρχικούς κατηγορούμενους, τον Χόφμαν και τον άλλον, τους εντάσσει σε ένα πλαίσιο ότι η δημοκρατία μας και τέτοια. Το οποίο για μένα δεν είναι. Δηλαδή, εξυπηρετεί πιο πολύ τον Σόρκιν παρά τους κατηγορούμενους. Δηλαδή, τώρα έχεις έναν τύπο, τον χαρακτήρα του Σάσα Μπάρον Κόεν και τον άλλον, αλλά κυρίως τον Κόεν, ο οποίος διακομωδεί ό,τι συμβαίνει, αλλά όταν παίρνει αυτό το εδόλιο θα βγάλει και έναν λόγο περί δημοκρατίας. Δηλαδή, έχει τα αρχίδια ως γραφιάς να πεις ότι ξέρεις ότι αυτοί οι τύποι είναι αναρχικοί. Δεν είναι δύσκολα ένας πραγματικά άναρχης σε εκείνες τις εποχές, θα έλεγε, η δημοκρατία μας και τέτοια, γιατί δεν είναι αυτό που προασπίζεται. Οπότε τελικώς ο Σόρκιν προσπαθεί να το χωρέσει, κατά τη γνώμη μου, μέσα στη δικιά του ιδεολογία.
Η δικιά του ιδεολογία.
Ότι η δημοκρατία μας θα κερδίσει. Όχι, δεν είναι αυτό. Και το άλλο ήταν για μένα το κλασικό ζήτημα που μου την έσπαγε τώρα. Ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, μάλλον έχασε ο Τραμπ. Οπότε θα απαλλαγούμε λίγο από αυτό. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορώ άλλη ατζέντα, Democrat propaganda. Δηλαδή, σε αυτή την ταινία, όποιος δημοκρατικός εμφανίζεται είναι και γαμό τα παιδιά, και όποιος ρεπουμπλικάνος εμφανίζεται είναι για πέταμα. Εκτός από το χαρακτήρα του Λεβίτ που είπαμε έχει το conflict. Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή δεν μπορεί να μου το κάνεις αυτό το πράγμα. Και είναι και παραμονή εκλογών που βγαίνει η ταινία, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, κουράστηκα λίγο από αυτό, αλλά τουλάχιστον αυτό θα σταματήσουμε να το τρώμε στη μάπα με ταινίες τύπου Vice και τέτοια. Γιατί έφυγε ο πορτοκαλί πλανητάρχης και ησυχάσαμε.
Ναι, όχι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Και είναι κρίμα διότι προσφέρεται για πολλά περισσότερο αυτή η ταινία. Και προσφέρεται για πολλά περισσότερο αυτό που συνέβη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι σκηνές που υπάρχει σύμπλευση στοιχείων ντοκιμαντέρ και μυθοπλασία σου άρεσε.
Ναι, ωραίο ήταν. Ωραίο ήταν. Εμένα μου άρεσε.
Σου φάνηκε προβοκατόρη και από τα πολλά έντονα στοιχεία αίματος και καταστολής.
Όχι, αυτές οι σκηνές μου άρεσαν πολύ. Και δεν τις περίμενα και από τον Σόρκιν, γιατί το θεωρούσα με το Molly's Game. Και κανένα σκηνοθέτη τώρα ιδιαίτερου βεληνικού.
Μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς αποτυπώνει την καταστολή.
Οι σκηνές δηλαδή είχαν πολύ ένταση.
Επίσης, ένα άλλο πράγμα με τρομάζει το πόσες ομοιότητες βρίσκω σε όλα όσα συμβαίνουν στο τώρα και πώς συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Τα ΜΑΤ στην Ελλάδα δεν έχουν, ο κάθε αστυνομικός δεν έχει τον αριθμό του. Δεν έχει διακριτικά. Όπως δείχνει, ας πούμε, στη σκηνή όπου πλακώνουν τον Tom Hayden και κρύβουν τα διακριτικά τους πριν προβούν στην καταστολή.
Αυτό, φίλε, ήταν πολύ ωραία φάση. Εκεί που λέει την ατάκα, αν θυμάμαι καλά, και τότε είδαμε τους αστυνομικούς να κάνουν αυτό που δεν θέλεις να δεις κανέναν αστυνομικό να κάνει, να βγάζει το ταμπελάκι. Γενικώς, ήταν πολύ έξυπνο το πώς την παρουσίασε. Δηλαδή, ο Σόρκιν τους έδειξε να έχουν ένα αλληλογισμένο σχέδιο το οποίο, για τις δυνάμεις καταστολής μιλάω, το οποίο κινηματογραφικά το παρουσίασε στην εντέλεια. Δηλαδή, το πώς προβόκαραν όσο χρειάζεται και έκαναν infiltrate, πώς το λένε, μπήκαν με δικούς τους μέσα όσο χρειάζεται. Όχι, ναι. Όχι παραπάνω. Δεν είναι δηλαδή αυτή η εικόνα που μπορεί να έχουμε ότι εκεί που καθόντουσαν χωρίς να μπορούν μετά να πούν ότι είχαν αφορμή, άσχετα που στην πραγματικότητα δεν είχαν, άρχισαν να βαράνε. Φρόντιζαν να βρίσκουν μια γελία αφορμή που μπορεί όμως να προβληθεί στο μέλλον απέναντι σε μια δικαιοσύνη που ούτως ή άλλως ψάχνει τρόπο να τους δικαιώσει.
Και υπάρχει βέβαια το μεγάλο διαφοροποιητικό στοιχείο κατά εκείνης εποχής συγκριτικά με το σήμερα. Ενθυμούμενοι τη συγκέντρωση στο εφετείο και τις πόσες, 300 μολότοφ που πέσανε πριν διαλύσουν τη συγκέντρωση.
500-135.000 μολότοφ πέσανε, τα είδαμε όλοι, αλλά τι να πούμε.
Το ότι τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν κάμερες στο χέρι κάθε διαδηλωτή.
Ναι, ήταν ο λόγος τους εναντίον...
και μάντευση ποιος λόγος έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Μου άρεσε πώς δείχνει την εσωτερική διαδικασία που φτιάχνουν την υπεράσπιση. Ο υπέροχος Mark Rylance, εντάξει, παίζει τις κάλτσες του χωρίς να έχει κάποιον, κατά τη γνώμη μου, γραμμένο δυναμικά ρόλο. Αλλά έδινε άλλο επίπεδο σε αυτό το ρόλο. Δεν ξέρω πώς ήταν στην πραγματικότητα ο συνήγορος υπεράσπισης.
Ήταν πάρα πολύ ταιριαστή η επιλογή του casting director και του Sorkin να πάρουν έναν τύπο ο οποίος δεν είναι ότι έχει natural grace και μαγνητίζει τα βλέμματα, δεν είναι ο Brad Pitt, ας πούμε, ή ο Mark Rylance, να παίξει έναν τόσο υπόγεια δυναμικό ρόλο. Γιατί αν έπαιρνε έναν ηθοποιό ο οποίος μαγνητίζει, δεν θα ταιριαζε σε ένα ρόλο ο οποίος πρέπει να έχει υπόγεια δύναμη. Και για μένα είναι και η καλύτερη σκηνή της ταινίας η φάση όπου προβάρουν την ανάκριση, την τελική ουσιαστικά.
Μπράβο,
είναι η καλύτερη σκηνή της ταινίας είναι για μένα.
Αυτό θα έλεγα. Ακριβώς. Και μου αρέσει πάρα πολύ ένα κομμάτι της ταινίας που δείχνει τη διαβόητη ατάκα του Eddie Redmayne, το τι σημαίνει και το πώς θα χρησιμοποιηθεί και όλη αυτή η διαδικασία, πώς προχωράει, πώς προσπαθούν να το αλλάξουν, πώς προσπαθούν να δώσουν άλλο νόημα. Είναι μία από τις καλύτερες σκηνές της ταινίας και έχει και μεγάλη δικονομική σημασία. Το ότι όντως συμβαίνει αυτό. Γιατί το είπες, τι συνέβη, πώς το είπες, τι εννοούσες. Μπορεί να μην είναι αυτό που θέλεις να πεις, αλλά θα το χρησιμοποιήσουν, θα λειτουργήσει εναντίον μας.
Και ειδικά σε δίκες με ενόρκους, έτσι.
Μα ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι για μένα σε αυτή την ταινία παίζει μεγάλο ρόλο το τέλος. Διότι ακόμα και αν έχεις έναν πλήρως προκατειλημμένο δικαστή, δεν εξαρτάται η απόφαση από αυτόν.
Ναι.
Οπότε η επιλογή του να μην υπάρχει η απόφαση στο τέλος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σεναριακή επιλογή. Που σου λέει ότι η απόφαση ήταν ηλυμένη και δεν έχει σημασία. Σημασία έχει μετά το τι θα γίνει, πώς θα συνεχίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Σημασία έχει τι κάνανε όλα αυτά, ότι βγήκανε στις πορείες. Το οποίο από το στόμα και από την πένα του Σόρκιν είναι περίεργο να ακούγεται, γιατί δεν μιλάμε για έναν ριζοσπάστη πολιτικά δημιουργό.
Ναι, πραγματικά. Βέβαια, για να είμαστε και έτσι ειλικρινείς απέναντι στο κατά πόσο είναι ριζοσπαστική ή όχι η ταινία, ασχέτως που είναι σίγουρα μια καλή ταινία, νομίζω ότι εγώ δεν το αμφισβήτησα ούτε στιγμή αυτό, εκεί που απολύγει το όλο δράμα είναι ένα σημείο όπου δύσκολα μπορείς να προβάλλεις οποιοδήποτε ριζοσπαστισμό ή συντηρητισμό σου, γιατί απολύγει στους ανθρώπους που πέθαναν ανέτια στο Βιετνάμ. Εκεί, όποιος κι αν είσαι, ό,τι κι αν πρεσβεύεις, πολύ δύσκολα βάζεις κόντρα.
Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που θίγεις, διότι στην αληθινή ιστορία, όπως έψαξα και βρήκα τώρα αν ισχύει, αυτό πραγματικά δεν συνέβη. Τα ονόματα όλων αυτών των ανθρώπων που τα είπανε στο τέλος.
Και εγώ αυτό βρήκα. Δεν το θυμόμουν το ντοκιμαντέρ και αυτό βρήκα κιόλας ότι δεν έγινε.
Αντί των ονομάτων που αναφέρονταν ένα-ένα-ένα, αυτό που υπόθηκε από τους κατηγορούμενους, το συνήγορο δεν γνωρίζουν, είναι ότι υπόθηκε η εξής φράση, η εξής περίοδος, ότι ό,τι και αν συμβεί σε εμάς σίγουρα δεν θα είναι τόσο σκληρό και αδικαιολόγητο συγκριτικά με τα όσα έχει περάσει ο λαός του Βιετνάμ ή οι Αφροαμερικανοί. Το είπε ο Ντίλιγκερ, ο πασιφιστής, ο χαρακτήρας που ερμηνεύει ο
Τζον Καρολίνς. Ναι, ναι.
Και μετά ο Τζέρι Ρούμπιν είπε: «Είμαι χαρούμενος που εκθέσαμε το δικαστικό σύστημα και τις χιλιάδες υποθέσεις τις οποίες έχει αδικήσει ανθρώπους». Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα.
Πάντως το χρειαζόταν, νομίζω, για να νιώσει καλά με τον εαυτό του. Τύπου, εγώ δεν προτρέπω κανένα να βγει και να αρχίσει να τα σπάει στους δρόμους. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, ριζοσπάστες, αλλά όχι και ταραχές.
Ναι, γιατί από την πλευρά των Τζέρι Ρούμπιν και του Χόφμαν, του Άμπι Χόφμαν, αυτό δείχνει. Λένε οι άνθρωποι, εμείς προτείνουμε από την πλευρά τους πλακώσουμε στο ξύλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Τι έξυπνη σκηνή που είναι, όσο και αν μας μανιπουλάρει η φάση που εξετάζεται ο Χόφμαν και τον ρωτάνε αν είχε πρόθεση να έρθει σε σύγκρουση με τις αστυνομικές δυνάμεις και λέει μισό λεπτό γιατί δεν έχω ξαναδικαστεί για τις ιδέες μου.
Ναι.
Πανέξυπνη σκηνή. Έχει κάτι τέτοια ο Σόρκιν που είναι και λίγο ακαταμάχητα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή, ακόμη και εγώ που με τις γαματοσύνες δυσκολεύομαι, είναι και λίγο ακαταμάχητα.
Λοιπόν, τρίβια. Αυτή η ταινία, το σενάριό της γράφτηκε για πρώτη φορά το 2006 με 2007 κατόπιν εντολής του Spielberg προς τον Άρον Σόρκιν ότι ήθελε να κάνει αυτή την ιστορία ταινία. Το ενδιαφέρον είναι ότι όπως είπε σε μια συνέντευξη χρόνια αργότερα ο Σόρκιν, ότι δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί. Δεν είχε ιδέα για τα γεγονότα. Το οποίο αυτό δικαιολογεί μάλλον όλα και βεβαιώνει όλα όσα λέμε. Το ότι, οκ, okay, είναι καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όχι και ταραχές, όχι και βία στη βία. Κάπως πρέπει να το μαζέψω.
Και επίσης αυτό που μου είπες που δεν το ήξερα, ενώ για το Spielberg το ήξερα. Δεν ήξερα ότι δεν την ήξερε την υπόθεση. Δικαιολογεί και αυτό που φαίνεται από το σενάριο του, το πόσο γούσταρε την υπόθεση. Σαν παιδί που μόλις την έμαθε, ας πούμε.
Ναι, έχεις δίκιο. Και βέβαια το σενάριο γράφτηκε και συμπληρώθηκε χωρίς να έχουν συμβεί όλα τα αποτρόπαια γεγονότα και όλοι οι θανάτοι με τις ταραχές που έγιναν με τον George Floyd και με τους άλλους.
Α, ναι, τέτοιου τύπου δεν φάνηκε. Ευτυχώς δηλαδή δεν φάνηκε να έχει exploitative διαθέσεις για τα τρέχοντα σκηνικά πλην του Τραμπ. Νομίζω ότι σε επίπεδο λειτουργίας συνολικού casting ο μόνος για τον οποίο μπορεί να εγερθούν ενστάσεις θα είναι ο Redmayne. Απλά οι υπόλοιποι νομίζω είναι σίγουρα σωστοί άνθρωποι στη σωστή θέση. Μ' αρέσει που ο Redmayne είναι το κανονικό παιδί, ρε παιδί μου, αυτός που δεν θα φοβότανε η μάνα σου να κάνεις παρέα, πώς το λένε. Μ' αρέσει που υπάρχει ένας τέτοιος και μ' αρέσει που και ο δικαστής προστρέχει, η συντηρητήκλα, ο κοροδικαστής προστρέχει στην παρουσία του Hayden που τον ερμηνεύει ο Redmayne σαν έτσι φιγούρα επαναφοράς σε μια κανονικότητα ως προς το συστημική αποτύπωση μιας δίκης. Λειτουργεί ωραία αυτό δηλαδή. Είναι ο φυσικός πρωταγωνιστής της ιστορίας, γιατί είναι ο λιγότερο ριζοσπαστικοποιημένος από αυτούς.
Δεν ξέρω, εκεί θα ήθελα κάτι λίγο παραπάνω ερμηνευτικά. Δεν ξέρω, κάπως δεν μου έφτανε ο Tom Hayden, έφταιγε ο χαρακτήρας του, έφταιγε ο...
Κάτι δεν πήγε τέλεια, συμφωνώ κι εγώ σε αυτό. Κάτι δεν πήγε τέλεια.
Μπορεί να ευθύνεται δυστυχώς ο ίδιος ο Tom Hayden. Και διαβάζοντας πριν από καμιά ώρα ότι στο μακρινό 2007 ήταν σε συζητήσεις να ερμηνεύσει το χαρακτήρα του Tom Hayden ο Heath Ledger, έγινε ακόμα πιο δύσκολο να είμαι ικανοποιημένος στην ερμηνεία του Tom Hayden.
Ο Λεβίτ περιέργως θα ήταν καλός. Ο Λεβίτ, αν πήγαινε από την άλλη μεριά και ήταν με τους κατηγορούμενους, ναι, θα ήταν μια χαρά για Tom Hayden.
Και σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε και την πολύ δυνατή ερμηνεία του ηθοποιού που ερμήνευσε τον Bobby Seale.
Πολύ δυνατή ερμηνεία και πολύ δυνατή παράμετρο στην ταινία, γενικώς.
Ναι.
Όπως και στην πραγματική ιστορία, δηλαδή. Αυτός, δεν θυμάμαι το όνομά του δυστυχώς, αλλά...
Ο ηθοποιός, τώρα το βλέπω μπροστά με δύσκολο όνομα, Γιάχι Αμπντούλ Ματίν, ο δεύτερος.
Άμα παρατηρήσεις πώς τον κοιτάει ο δικαστής, τον κοιτάει... Λες και είναι
περιφρόνηση, απέχθεια.
Αυτό. Κατώτερο όν δηλαδή, σαν του λέει. Φύγε, τι ήρθες και εσύ από εδώ. Σαν να λέει δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε από πριν να τελειώνουμε, να δούμε τι θα γίνει με τους λευκούς που όντως παίζει.
Ναι, είναι απίστευτο. Που είναι από τα πιο σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα να μπορείς να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.
Ναι, δικονομικά είναι αυτός που καταδεικνύει περισσότερο από όλους το πόσο στραβά πάει αυτή η υπόθεση.
Και ότι τον δέσανε, το ότι τον φημώσανε. Εκείνη τη στιγμή δεν πίστευα ότι αυτό έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Και αυτό με σόκαρε περισσότερο. Το μετά την ταινία, το διάβασμα της υπόθεσης.
Εμένα αυτό που με σόκαρε σε αυτή τη σκηνή, εντός πολλών εισαγωγικών το σόκαρε, ήταν όταν προσεγγίζουν την έδρα οι συνήγοροι και πηγαίνει ο Λεβίτ και λέει: Κύριε Πρόεδρε, αυτό συμβαίνει in an American court.
Ναι.
Εκεί σκέφτηκα ότι πάντως πέραν του cult αυτού του πράγματος, ο δημιουργός πίσω από αυτό έχει στο νου του ότι η Αμερική είναι ένας χώρος που τα ανθρώπινα δικαιώματα μετράνε πάρα πολύ ψηλά. Και ότι αυτό που συμβαίνει είναι τον σοκάρει πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, είναι σάπια η ατάκα κατά τη γνώμη μου, πολύ έτσι, προπαγανδιστική, αλλά ως προς το conflict του ίδιου του δημιουργού μου άρεσε που φαίνεται ότι αδυνατεί να πιστέψει ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν σε χώρες που δεν είναι το Ιράν και το Ιράκ, ας πούμε, και συμβαίνει μέσα στην Αμερική.
Αλλά βέβαια, σκέψου την ίδια ακριβώς χρονική περίοδος τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Εγώ θα πω πάλι κακέντρεχώς. Και αν θα περνούσαν από διαδικασία δίκης ή εν λόγω κύριοι.
Τίποτα.
Δηλαδή, μια εικονική εκτέλεση θα ήταν προτιμότερη και λιγότερο κοστοβόρα από μια δίκη. είναι σάπια ατάκα, αλλά παραδόξως έχει μια, σε ένα μεγάλο βαθμό βάση. Το ότι όντως σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν θα συνέβαινε. Δεν υπήρχαν αυτά τα υπερασπιστικά δικαιώματα. Καταπατήθηκαν, αλλά υπήρχε η δικαστική δικλίδα ασφαλείας στο δεύτερο βαθμό, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Μετά που ο δικαστής αυτός έχασε τη θέση του και. Αυτά. Δεν ξέρω αν είσαι να προσθέσεις κάτι άλλο.
Νομίζω ότι προσεγγίσαμε πολύ πλευρά, έτσι αισθάνομαι. Καλή, γενικώς μου άρεσε πολύ σαν ταινία και την προτείνω σίγουρα και σε μια ευρεία μερίδα κόσμου. Είναι για πολύ πολύ ευρύ ακροατήριο και κοινό αυτή η ταινία.
Ναι, μου άρεσε. Είναι πολύ όμορφη ταινία. Αυτό θα σε ρωτήσω ξεκινώντας μια συζήτηση που δεν έγινε ποτέ. Πώς πιστεύεις ότι θα ήταν αυτή η ταινία σκηνοθετημένη από το Spielberg?
Πολύ δύσκολο να απαντήσω. Οι περιπτώσεις, οι περισσότερες που σκέφτομαι είναι να είναι μια συνολικά χειρότερη ταινία. Να μου αρέσει εμένα λιγότερο, όχι χειρότερη.
Έχοντας στο νου πιθανότητα και το Bridge of Spies, που επίσης διαδραματίζεται μέσα σε δικαστήριο.
Ναι, βέβαια. Αν και το μεγάλο στοίχημα θα ήταν πώς θα παρουσιαζόταν οι ταραχές στον δρόμο. Ο Spielberg μπορεί να τις έκοβε και εντελώς.
Εγώ αυτό σκεφτόμουν.
Μπορεί να έκανε μια ταινία μαεστρική για μέσα στο δικαστήριο και να τελειώναμε.
Ναι. Και τέλος, τελευταίο αυτό που λες, ότι μου άρεσε η ιδέα το ότι δεν βλέπουμε τι συνέβη, σαν άλλοι ένορκοι όπως θα έπρεπε, μαθαίνουμε τα γεγονότα μέσα από τη διαδικασία της δίκης και από τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες.
Ακριβώς, ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ έξυπνο. Από το να μας χωρίσει την ταινία στα δύο, ας πούμε, ή να αρχίσει η δίκη στη μέση της ταινίας, ήταν η αντιπαράθεση, η κατά την παράθεση ήταν πολύ πολύ έξυπνη επιλογή.
Και ειδικά για κάποιον, ας πούμε, κάτω των 40, κάτω των 50, μη Αμερικάνο, που είναι πολύ πιθανό να μην έχει γνώσει τι συνέβη τότε. Είναι πολύ σωστή ως επιλογή, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Εγώ θα το προτείνω το ντοκιμαντέρ, το animated.
Ναι.
Για όποιον το θέλει, δηλαδή να μείνει σε καθαρά στα facts. Βέβαια, είναι δοσμένο με πολύ χιούμορ και το ντοκιμαντέρ και είναι και animation, αλλά όποιος θέλει να μείνει στα facts, είναι πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. The Trial of the Chicago 10. Ωραίο που ο αριθμός παίζει ανάλογα το ποιος γυρίζει την ταινία. Εκεί βάζει και τον Bobby Seale, βάζει και τους δικηγόρους τους. Τους δύο. Ναι.
Αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, περιμένουμε προτάσεις, θα προσπαθήσουμε και αν έχουμε χρόνο μήπως καταπιαστούμε και με καμία σειρά, γενικά και αφηρημένα το λέω αυτό, δεν υποσχόμαστε τίποτα, εξαρτώμενοι πάντα από τις διαθέσεις του κυρίου Netflix ή της κυρίας Netflix, δεν ξέρω τι είναι.
Α, ώστε έτσι ο κύριος Netflix, το Δεκέμβριο, οσκαρική σεζόν. Ναι, γιατί το Δεκέμβριο θα βγάλει καλά πράγματα.
Περιμένουμε Mank. Όπως και όπως.
Περιμένουμε και εκείνη την ταινία του Κλούνη, τη διαστημική. Τέλη Δεκέμβρη βγαίνει αυτή. Κυρίως εννοείται Μάνκ πρώτα απ' όλα.
Ναι. Και Γκάρι Όλμαν. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Αυτά ήταν μαζί μας ο Φίλιππος, ο Χατζίκος, ο Γαμάτος, ο Άψογος, ο Υπέρτατος, ο Απόλυτος. Δεν είμαι πολύ αναλυτικός στην αρχή, οπότε το καλύπτω στο τέλος. Πίσω από το μικρόφωνο η μετριότητά του Στάθης Κόλλιας. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.
Γεια σας.
Πες καμιά, πες καμιά.